Today This Morning.
Hey, selamat pagi. Welcome to VOA This Morning yang kami siarkan live dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono, ditemani produser Bani Rahayu dan teknisi El Zubair El Tayeb. Sudah hari Jumat, saatnya bersiap menuju akhir pekan nih. Tapi sebelum kita relax Sabtu minggu ini, pagi ini seperti biasanya redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara untuk Anda dalam edisi Jumat 12 Mei 2023. Di antaranya, menjelang berakhirnya penangguhan hak untuk mencari suaka yang disebut Title 42, semakin banyak migran berkumpul di perbatasan Meksiko dan Amerika.
Tujuan dari apa yang sedang kami lakukan di perbatasan adalah menyederhanakan proses imigrasi legal.
Pada penutupan KTT ASEAN di Labuan Bajo, Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia siap berbicara dengan junta militer Myanmar.
Tidak boleh ada pihak di dalam atau di luar ASEAN yang mengambil manfaat dari konflik internal di Myanmar.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming lewat website www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sebelum kita kupas dua informasi utama tadi, kita simak dulu berita dunia bersama Puspita Sariwati.
Pendengar, jabatannya sebagai sebagian besar bersifat seremonial, tetapi Presiden Vietnam Pho Dong Trong dianggap dekat dengan Nguyen Phu Trong, Sekjen Partai Komunis Vietnam. Ia dapat menggantikan Trong pada tahun 2026 ketika masa jabatan Trong berakhir. Duong pertama melawat 2 hari ke negara tetangganya Laos pada bulan April. Laos dan Vietnam adalah 2 dari 5 negara komunis di dunia yang tersisa. Ketika berada di sana, Duong mengumumkan hibah bernilai $1 juta untuk Laos yang setuju meningkatkan keamanan dan pertahanan di perbatasan bersama negara itu dan menandatangani perjanjian kerjasama dalam bidang sains, teknologi, dan inovasi. Perjalanan itu adalah yang pertama dari serangkaian penampilan yang direncanakan. Duong juga ke Inggris pada 5 Mei untuk menghadiri penobatan Raja Charles III. Pada Juli nanti, ia akan melawat ke Jepang, pada November ke Amerika, dan mungkin akan berkunjung ke Tiongkok, kata Ha Huang Hop, peneliti senior di Hanoi. Duong memiliki semua peluang besar untuk menduduki 4 posisi teratas, termasuk sebagai sekretaris jenderal, kata Hop, mengacu pada 4 pilar negara, yaitu jabatan sekjen, presiden, perdana menteri, dan ketua majelis nasional. Duong adalah sekutu Trong yang menjadi sekjen partai sejak tahun 2011. Trong memelopori pemberantasan korupsi baru-baru ini dan mempromosikan filosofi komunis ketika memimpin negaranya. Seorang kandidat dalam pemilu presiden Turki hari Kamis mengumumkan ia mengundurkan diri dari pencalonan. Dan itu sebuah langkah yang mungkin akan memperkuat penantang utama presiden Recep Tayyip Erdogan. Muharrem İnce, pemimpin Partai Tanah Air yang beraliran kiri tengah, adalah salah satu dari 4 pesaing yang mencalonkan diri sebagai presiden Turki dalam pemilu 14 Mei. Pada waktu yang sama, Turki juga akan mengadakan pemilu parlemen. İnce mendapat kecaman keras karena memecah pemungutan suara 6 partai aliansi bangsa yang bersatu di balik pencalonan pemimpin partai oposisi utama Kemal Kılıçdaroğlu. Itu kemungkinan memaksa diadakannya pemilu presiden putaran kedua.
Adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum.
Saya mundur dari pencalonan, kata İnce kepada wartawan di depan markas partainya. Saya melakukan ini untuk negara saya. Erdogan yang telah memimpin Turki sebagai Perdana Menteri dan Presiden sejak tahun 2003 menghadapi pemilu paling menantang dalam 20 tahun pemerintahnya. Jajak pendapat memberi Kılıçdaroğlu sedikit unggul di atas Erdogan, meskipun tidak ada kandidat yang diharapkan bisa mengumpulkan lebih dari 50% suara yang diperlukan untuk terpilih pada putaran pertama. Pendengar, para migran berkumpul di Matamoros, Meksiko hari Kamis dan menyeberangi sungai menuju perbatasan AS. Para migran yang berharap memasuki AS itu bergegas melewati perbatasan AS Meksiko pada jam-jam yang sepi sebelum pembatasan suaka terkait pandemi yang dikenal sebagai Title 42 hampir habis masa berlakunya. Mereka khawatir ada kebijakan baru yang lebih tegas akan jauh lebih menyulitkan setelah Kamis tengah malam. Petugas imigrasi Meksiko berbaris di bagian tepi sungai dan dengan cepat mencegah migran menyeberang. Namun jumlah migran semakin banyak melampaui jumlah petugas. Para migran yang membawa anak-anak dan kantong plastik berisi pakaian dengan cepat menyeberangi sungai Rio Grande. Di seberang sana, polisi negara bagian Texas dilengkapi senapan berdiri di belakang kawat berduri. Tampaknya kehadiran penegak hukum AS jauh lebih banyak di titik-titik penyeberangan, di mana pada sore sebelumnya setidaknya 200 migran telah menyeberang dengan menerobos kawat berduri. Sekian Berita Dunia, Puspita Sariwati, VOA.
VOA This Morning, menjelang berakhirnya penangguhan hak untuk mencari suaka yang disebut Title 42, semakin banyak migran berkumpul di perbatasan Meksiko dan Amerika Serikat. Mereka khawatir kebijakan baru akan semakin mempersulit mereka untuk masuk ke Amerika.
Perbatasan Meksiko-Amerika dalam beberapa hari ini dipadati migran. Jumlah mereka semakin meningkat menjelang berakhirnya kebijakan Title 42 pada Kamis tengah malam waktu Amerika Timur. Agen-agen patroli perbatasan diperintahkan mulai membebaskan migran di sektor perbatasan manapun kalau jumlah mereka 125% dari kapasitas penahanan. Migran dibebaskan dengan instruksi untuk melapor ke kantor imigrasi dalam waktu 60 hari, kata pejabat Amerika. Menjawab pertanyaan wartawan tentang kekacauan menjelang berakhirnya Title 42, Presiden Biden mengatakan,
"The purpose of what we're doing now is making legal immigration more streamlined."
Tujuan dari apa yang sedang kami lakukan di perbatasan adalah menyederhanakan proses imigrasi legal. Yang ilegal, prosesnya lebih cepat dan lebih baik dan bergerak ke arah yang orang tahu bahwa ada cara legal dan tidak legal untuk sampai ke sini.
Walaupun mencegah banyak orang mencari suaka, Title 42 tidak disertai konsekuensi hukum, sehingga mendorong orang kembali mencoba melintasi perbatasan secara ilegal. Pejabat Amerika memperingatkan hari-hari sulit ke depan dengan berakhirnya program yang terkait pandemi COVID-19. Setelah Kamis, migran yang tertangkap menyeberang secara ilegal dilarang kembali ke Amerika selama 5 tahun dan akan menghadapi tuntutan pidana jika melanggar. Pada saat yang sama, pemerintah memperkenalkan peraturan baru yang luas. Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika, Alejandro Mayorkas, dalam konferensi pers di Gedung Putih, Kamis, mengatakan,
"And our plan will deliver results. It will take time for those results to be fully realized."
Rencana kami akan berhasil, tetapi butuh waktu untuk mewujudkan hasil tersebut sepenuhnya.
Kebijakan baru akan mengatasi migran ilegal sekaligus membuka jalur hukum bagi migran yang mendaftar secara online, mencari sponsor, dan menjalani pemeriksaan latar belakang. Jika berhasil, itu secara mendasar akan mencegah migran melintasi perbatasan Meksiko-Amerika secara ilegal. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur ditutup dengan 3 kesimpulan penting. Salah satunya, Indonesia siap berbicara dengan siapapun di Myanmar, termasuk junta militer yang berkuasa. Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Joko Widodo menutup KTT ASEAN ke-42 dengan 3 kesimpulan penting, di mana salah satu di antaranya terkait konflik Myanmar. Selain menegaskan kembali urgensi menerapkan 5 poin konsensus yang telah memandatkan ASEAN untuk melibatkan semua pemangku kepentingan, Jokowi menegaskan demi kepentingan kemanusiaan, maka Indonesia siap berbicara dengan siapapun di Myanmar, termasuk junta militer yang berkuasa.
Yang penting untuk saya tegaskan bahwa Engagement bukan recognition. Melakukan pendekatan bukan berarti memberikan pengakuan. Sehingga saya tadi menyampaikan di pertemuan bahwa kesatuan ASEAN sangat penting. Tanpa kesatuan akan mudah bagi pihak lain untuk memecah ASEAN. Saya yakin tidak satupun negara ASEAN menginginkan hal tersebut. Tidak boleh ada pihak di dalam atau di luar ASEAN yang mengambil manfaat dari konflik internal di Myanmar. Kekerasan harus dihentikan dan rakyat harus dilindungi.
Lebih lanjut, Jokowi mengatakan Indonesia sudah berusaha untuk melibatkan seluruh pihak terkait di Myanmar untuk mencari berbagai solusi, termasuk mendorong 5 poin konsensus, yakni melangsungkan dialog konstruktif, menghentikan kekerasan, mediasi antara berbagai pihak, memberikan bantuan kemanusiaan, dan mengirimkan delegasi ASEAN ke Myanmar. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Pajajaran, Teuku Reza Shah, mengatakan Indonesia yang saat ini memegang keketuaan ASEAN tidak boleh kehilangan kreativitas untuk menyelesaikan konflik Myanmar. Salah satu di antaranya memilih seorang tokoh dari Indonesia untuk bertemu dengan pimpinan junta militer sebagai utusan presiden, bukan utusan khusus biasa. Menurutnya, sosok tepat yang bisa diutus oleh Jokowi adalah Wiranto, mantan Panglima TNI yang pernah menjadi Menko Polhukam dan memimpin partai politik. Kini Wiranto menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
Pak Wiranto diutus ke Myanmar sebagai utusan khusus presiden untuk berdialog langsung dengan pimpinan Tatmadaw itu tentang proses demokratisasi yang terjadi, tapi khusus untuk Myanmar adalah tetap mengedepankan perlunya kepemimpinan militer. Karena tidak mungkin dia mencontoh model Indonesia, tapi dia hendaknya bisa mengambil hikmah dari pengalaman Indonesia dan dia bisa mengupgrade pengalaman Indonesia itu untuk menjadi model pembangunannya Myanmar.
Selain Myanmar, Jokowi juga menyampaikan dua kesimpulan penting lainnya ketika menutup KTT ASEAN ke-42, yakni para pemimpin ASEAN menaruh perhatian penting terhadap apapun yang menjadi kepentingan rakyat, termasuk perlindungan pekerja migran dan korban perdagangan manusia. Jokowi mengajak semua negara ASEAN untuk menindak tegas semua pelaku-pelaku utama kejahatan tersebut. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Penggunaan politik identitas menerima respons negatif dari masyarakat Indonesia. Namun, pakar meyakini setiap calon presiden yang akan maju pada 2024 mempersiapkan strategi ini sebagai senjata simpanan yang dipakai ketika diperlukan.
Sebagian pemilih di Indonesia diyakini terpikat oleh program yang direncanakan seorang calon presiden. Karena itu, dalam praktiknya, adu program menjadi wajah awal yang menghiasi kampanye pasangan calon presiden baik pada masa lalu maupun pada 2024 nanti. Di depan publik, capres akan mengesankan diri sebaik mungkin dengan berbagai tawaran seperti apa masa depan Indonesia, pengelolaan sumber energi baru, hingga penanganan krisis iklim. Namun, dekan Fakultas Visipol Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Wawan Mas Udi, yakin para capres juga menyiapkan strategi alternatif berupa politik identitas. Sebagai senjata simpanan, politik identitas akan digunakan dengan melihat perkembangan politik yang terjadi, apakah strategi program cukup meyakinkan publik atau tidak.
Begitu tidak cukup memberikan keyakinan politik, mereka pasti akan menyasar ceruk massa tertentu yang memang akan sangat teryakinkan jika politik identitas ini yang kemudian dieksploitasi.
Wawan berbicara dalam diskusi sekaligus peresmian kantor The Conversation Indonesia di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Kamis 11 Mei. Media sosial sebagai wahana politik identitas pada 10 tahun terakhir di Indonesia tampaknya mengalami perubahan signifikan. Safiq Pontoh, Chief Strategy Officer perusahaan analis data Profetik, mengatakan pengguna media sosial sudah tidak begitu peduli terhadap konten politik identitas.
Post-COVID, orang-orang sudah sangat-sangat melek digital gitu ya. Mau nggak mau, waktu itu 2 tahun lebih itu dipaksa untuk memanfaatkan teknologi ini. Sehingga terbentuklah generasi search. Mereka mencari informasi, nggak bisa lagi dicekokin atau di doktrin.
Sementara pakar analisis media sosial sekaligus pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi, menilai dari data ada sejumlah penanda politik identitas yang masih digunakan saat ini, khususnya oleh para buzzer.
Saya perhatikan ini dari kalangan buzzers, mereka sengaja pertahankan. Kenapa? Karena ini sudah terbukti sebelumnya untuk memisahkan publik.
Tidak hanya Indonesia, di tingkat global politik identitas juga pernah menjadi tren. Rizky Dianursita, dosen hubungan internasional UII Yogyakarta menyebut, contoh contoh di negara tetangga Malaysia, politik identitas juga sempat menjadi warna.
Sampai tahun 2018, itu partai yang berkuasa, UMNO, itu seringkali menggunakan tagline atau mungkin jargon-jargon seperti UMNO adalah pelindung dari Malai.
Di Amerika Serikat, tren politik identitas juga membawa hasil dengan terpilihnya Donald Trump pada akhir 2016. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Fentanyl, obat yang dikembangkan untuk meredakan rasa nyeri hebat, kini menjadi obat paling mematikan di Amerika. Simak laporan khusus VOA yang mengupas bencana fentanyl di Amerika, Senin hingga Jumat 15 hingga 19 Mei di siaran VOA This Morning. VOA.
In case you missed it. Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Jumlah pemilik kendaraan listrik di Amerika terus meningkat secara signifikan. And in case you missed it, kepemilikan kendaraan listrik atau EV, electric vehicle tersebut, kini telah menjadi tren yang meluas dalam dunia otomotif. Alasan kepemilikan beragam, mulai dari penghematan bahan bakar hingga perawatan yang minimalis. VOA menemui sejumlah diaspora Indonesia yang kini telah beralih dari memiliki kendaraan bermesin konvensional dan memilih untuk menggunakan kendaraan bermesin listrik. Frida Silviana telah lebih dari 4 tahun menggunakan kendaraan listrik. Pilihannya jatuh pada Tesla Model 3. Ia dan suaminya mengaku tergiur ketika teman yang puas menggunakan model sebelumnya selama 8 tahun menginformasikan tentang mobil tersebut. Menurut pegawai World Bank yang tinggal di kota Arlington, Virginia ini, perawatan yang ia lakukan untuk menjaga kondisi operasional mobilnya sangat minimal. Seperti menjaga tekanan udara pada ban dan cairan untuk wiper kaca.
Keuntungan yang paling kami rasakan dari kepemilikan mobil listrik adalah lebih hemat karena kita nggak perlu perawatan rutin, kita nggak perlu lagi beli bensin, kita ada mobil satu lagi yang pakai bensin. Itu kerasa banget bedanya untuk pengeluaran sehari-hari karena harga bensin sekarang makin tinggi. Dan kita juga lebih senang karena mobil listrik itu lebih ramah lingkungan dan nggak bikin polusi udara.
Penghematan biaya serta perawatan minimalis memang menjadi alasan utama para pemilik kendaraan listrik. Namun, Wendra Putra merasakan lebih dari itu. Diaspora Indonesia yang tinggal di negara bagian California ini selalu merasa bahwa kendaraan listrik merupakan masa depan kita. Ia yakin semua orang nanti akan menggunakan mobil listrik dan ia ingin mengadopsinya lebih awal. Hobi Wendra bermain mobil remote control membuatnya selalu mengikuti perkembangan teknologi baterai lithium polymer dan mesin listrik brushless atau mesin yang secara sinkronis menggunakan arus listrik langsung. Wendra juga memilih Tesla karena jaringan stasiun pengisian listriknya yang terintegrasi dengan alat GPS pada mobil sehingga dapat mengetahui lokasi sekaligus berapa yang tersedia dan berapa yang sedang digunakan pemilik mobil lain. Alasan yang sama juga diutarakan oleh Eko Prasetyawan, seorang systems engineer yang tinggal di negara bagian Maryland. Eko juga menunjuk regenerative braking atau sistem pengereman oleh mesin.
Satu hal dengan mobil listrik itu adalah regenerative braking ya. Jadi ketika kita tidak neken gas lagi, ya itu kan dengan sendirinya ada engine braking lah, ibaratnya demikian gitu. Jadi kanvas rem itu akan lebih awet.
Hal tersebut, menurut Eko, menambah unsur rendahnya perawatan mobil listrik. Tidak perlu mengganti oli, filter, serta minyak-minyak mesin lainnya. Pengguna Tesla Model Y ini mengatakan bahwa biaya operasional yang ia alami secara keseluruhan lebih rendah.
Jadi running cost itu sangat rendah karena kita punya app ya. Jadi kalau misalnya dengan pemakaian yang saya biasa pakai gitu ya, dengan elektrik mungkin saya cuma bayar $30 dibanding kalau mungkin dengan mobil dengan size yang sama, kalau misalnya bertenaga bensin atau diesel mungkin bisa sekitar ya $150-$180 dengan harga bensin saat ini gitu.
Sedangkan bagi Putri Ranosari, alasan untuk memiliki mobil listrik adalah karena ramah lingkungan. Dengan tidak adanya emisi gas rumah dari mobil Nissan Leaf pilihannya, Puti merasa ia bisa lebih berperan serta dalam penurunan polusi udara.
Ya, karena aku kerjanya di bidang lingkungan, jadi aku ngerasa kalau aku itu ikut berkontribusi untuk membantu mengatasi masalah perubahan iklim. Itu yang pertama, itu bagi personally untuk aku. Kedua, murah banget, nggak ada maintenance-nya. Terus di sini tuh masih banyak tempat-tempat yang nyediain charging untuk mobil listrik gratis di mall-mall atau di dekat-dekat supermarket atau di kantor-kantor. Jadi kadang-kadang aku sering sambil belanja, terus aku sambil nge-charge mobil dan gratis. Relatively mungkin dalam 7 tahun terakhir ini aku punya mobil listrik, aduh, untuk biaya ngisi charge-nya di bawah $100 ada kali selama 7 tahun itu. Sementara kalau beli bensin udah berapa banyak tuh. Terus waktu kemarin di sini ada krisis bahan bakar di mana harga bensin jadi mahal banget, aku tuh relatively ngerasa nggak panik sama seperti orang-orang lain. Karena ya memang nggak ada perubahan apa-apa untuk pengeluaranku untuk bahan bakar.
Sama seperti para pemilik mobil listrik lainnya, Puti menyatakan tidak pernah atau jarang harus pergi ke bengkel untuk perawatan rutin. Ake Pangastuti tinggal di daerah San Francisco, California, yang merupakan salah satu negara bagian dengan regulasi emisi gas buang kendaraan bermotor terketat dibanding negara bagian Amerika lainnya. Serta pada waktu krisis harga bahan bakar terjadi di Amerika belum lama ini, tercatat harga penjualan bensin per galon hampir mendekati $10. Menurut pemilik Tesla Model X dan Model 3 sekaligus ini, awal mula ia dan suaminya memilih mobil listrik adalah demi keuntungan carpool, yaitu dapat melewati jalan yang dibatasi jumlah penumpangnya, kecuali bagi pengguna kendaraan listrik. Namun kini, dengan semakin mahalnya harga bahan bakar, keuntungan lain yang mereka rasakan adalah hematnya pengeluaran untuk membeli bensin, terutama apabila Ake harus menjemput anaknya yang kuliah di luar kota atau mengunjungi keluarga yang berada di negara bagian lain. Menurutnya, jaringan pengisi tenaga listrik Tesla pilihannya sangat luas dan tersedia hampir di mana saja. Kepada VOA, Ake berbagi seputar keuntungan yang ia peroleh dari kepemilikan mobil listriknya tersebut yang menurutnya sudah merupakan gabungan antara mobil pintar dan mobil super.
Tidak ada perawatan rutin ya untuk kami, juga udah nggak ganti oli lagi seperti mobil bensin ya. Tapi kalau pengalaman ke bengkel, repair itu ganti part itu pernah. Jadi waktu itu atap mobil itu pernah kena hantam roda yang lepas dari mobil lain itu di highway. Lalu jatuhnya itu somehow kebetulan tuh rodanya itu bisa bouncy gitu, membal gitu ya ke jalan, terus langsung makin lama makin cepat gitu, terus ya udah, yang siapa aja yang kena, dan kebetulan waktu itu mobil kami suami saya yang sedang nyetir itu kena ban itu, dan itu atapnya kan kaca ya. Jadi ya udah, kita schedule pakai app ke Tesla Service Center, terus juga bikin appointment kapan dan estimasi biayanya berapa. Pada harinya itu kita drop pada jamnya, terus perlu satu malam ya, jadi besokannya dijemput lagi. Sampai saat ini itu aja sih pengalaman ke bengkel. Keuntungan atau manfaat lain lagi yang kami rasakan dari kepemilikan mobil listrik ya, selain carpool sticker dan lebih hemat biaya transportasi, itu juga mungkin ini lebih general ya ke mobil listrik yang lainnya yang kompetitornya Tesla juga gitu ya. Itu kelebihan-kelebihan yang ada di smart car, jadi mobil elektrik itu seperti smart car ya kalau menurut pengalaman saya. Ada fungsi-fungsinya smart car dan supercar yang lebih menuju ke arah autonomous driving gitu, self-driving. Tadi saya sebut supercar karena rata-rata mobil elektrik ini mampu mencapai 60 miles dari 0 ke 60 mile selama kurang lebih 3 detik ya. Bedanya sedikit-sedikit antara manufaktur mobil yang lain, Tesla dan kompetitornya. Terus juga tidak ada suaranya, jadi nggak gampang ditangkap polisi. Tidak menarik perhatian polisi. Okay. Terus juga kembali lagi ke tadi smart car ya. Apa manfaatnya untuk saya gitu, keuntungan-keuntungannya itu. Itu jadi karena lebih ke di set dengan fasilitas yang ke autonomous gitu ya, yang lebih semuanya otomatis itu, jadi banyak sensor gitu di sekeliling mobil ya, monitor sensor, jadi untuk saya tuh lebih aman ya, karena lebih peka dengan ke sekelilingnya gitu. Jadi apa ada orang yang nyebrang atau mobil yang berhenti tiba-tiba di depan gitu, mobilnya bunyi, dan kalau ada yang berhenti tiba-tiba di depan tuh langsung rem mendadak gitu. Juga lebih cepat bergeraknya kalau dari kita masuk mobil, lebih step-stepnya lebih singkat lagi gitu. Jadi ada sensor yang tahu kalau kita di depannya ada trotoar gitu, ada mobil, jadi langsung dengan ngerem tuh langsung dia masuk drive sendiri, langsung siap aja. Kalau ada halangan di depan, dia langsung mundur. Ada halangan di belakang, ada trotoar gitu, dia langsung maju gitu, langsung cepat gitu. Terus juga ada koneksi internet di dalam mobil, jadi bisa kalau untuk mobil keluarga itu juga, jadi kita mengganti mobil keluarga kami dari Honda CR-V ke Tesla Model X, itu juga untuk kenyamanan anak-anak ya, lebih kalau sambil nge-charge atau sambil jalan itu ada di mobil, bisa nonton channel-channel Netflix atau YouTube atau main game atau karaoke gitu dan lain-lainnya. Juga kenyamanannya dalam setting AC, climate-nya di dalam mobil gitu. Sampai kalau di mobil saya yang lama enggak kursinya enggak ada AC-nya gitu. Yang sekarang tuh bisa, selain bisa panas, juga kursinya tuh bisa dingin, ada AC-nya, ada fan-nya untuk musim summer seperti itu.
Menurut laporan yang dirilis media Automotive News, berdasarkan data yang diperoleh Experian, Badan Informasi Finansial, pendaftaran kepemilikan kendaraan listrik di Amerika meningkat 60% pada kuartal pertama tahun 2022. Sementara kepemilikan kendaraan lain secara keseluruhan menurun sebanyak 18%. Lalu dengan demikian, apa dampak yang dirasakan oleh bengkel-bengkel tradisional yang biasa merawat mobil konvensional pada umumnya? Philip Kang adalah kepala bagian teknisi pada bengkel Lee's Auto Care di kota Wheaton, negara bagian Maryland. Menurutnya, pelayanan yang diberikan oleh bengkel-bengkel mobil hanya berdasarkan tuntutan pasar. Apabila kepemilikan kendaraan listrik meningkat pada masa depan, sebenarnya bengkel-bengkel tersebut cukup melakukan transisi menuju ke pelayanan perawatan mesin listrik dari mesin konvensional.
So you will see some make that transition to electric, and you will see some shops that will just be like, no, we might become like a specialty shop for old school combustion engines or something like that. Or so you'll probably see that transition happen. So it'll be more like that.
Philip mengatakan bahwa kita akan melihat sebagian bengkel melakukan transisi tersebut pada masa depan. Namun, ada pula yang akan tetap bertahan memberi pelayanan untuk mesin konvensional secara khusus sebagai alternatif ketika penggunaan mobil listrik menjadi lebih umum atau lebih dominan daripada mobil biasa. Hal serupa diutarakan Taza Monzano, General Manager Monzano Automotive. Ia menambahkan bahwa mobil listrik juga sebenarnya masih ada sejumlah komponen yang serupa dengan mobil bermesin konvensional yang masih bisa dirawat oleh bengkel tradisional.
Mobil itu mobil, masih ada rem, masih ada suspension, masih ada cooling, masih ada ban. Jadi buat bengkel yang tradisional mesin itu masih kita ada banyak yang bisa dikerjain ya buat electric vehicle ya. Juga kita juga bisa kalau kita ambil sertifikat buat ngerjain mesin listrik ya, soalnya perlengkapannya agak beda, itu harus ada computer software yang ya bisa ngebaca gitu. Juga equipment, physical equipmentnya tuh masih ada juga, perlu kayak sarung tangan tahan listrik gitu.
Jadi menurut Taza, selama ini belum terasa dampak kepemilikan mobil listrik pada umumnya terhadap bengkel mobil tradisional. Namun semua itu kembali kepada pelayanan yang disediakan oleh bengkel-bengkel tersebut. Taza mengakui bahwa sebagai pengusaha dalam bidang otomotif, ia harus selalu bergerak mengikuti perkembangan zaman dan pasar. Tidak tertutup kemungkinan ia mengubah bisnisnya untuk melayani kendaraan listrik.
Sama aja ya, kayak kalau misalnya kita lihat beberapa tahun yang lalu, buat mesin tradisional itu juga kan karburator, gitu, keluar fuel injection. Itu ya sama aja, jadi kita tuh sebagai bengkel bisnis, small business buat bengkel gitu loh, itu kita harus kayak roll with the punches. So kita harus jalan sama teknologi, jadi jalan sama perkembangan teknologi. Jadi kita tuh harus mengembang juga gitu loh.